ยอดขึ้น15ค่ำนะเดือน11นั่นก็คือครบรอบมา3เดือนท่วนไตรมาสซึ่งพระอยู่จำพรรษาในท่วนไตรมาสในอาวาสนี้นะก็เวลาก็ผ่านพ้นไป1พรรษาที่เราได้ตั้งใจมาทำบุญถวายทานสมาทานศีลนะก็ครบแล้ววันนี้3เดือนเห็นได้ว่าวันเวลาเนี่ยมันล่วงไปล่วงไปองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตักเตือนพวกเราว่าพวกเรานี้กำลังทำอะไรอยู่นะปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปหรือเปล่าหรือว่าเรานั้นพยายามที่จะปฏิบัติจิตใจของเราให้ดีขึ้นหรือว่าทำตามโอวาทของท่านที่ให้ละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสคำว่าปาโปบาปนั้นก็แปลว่านะความร้อนนะความเศร้าหมองของใจนะซึ่งใจปกติแล้วก็เหมือนกับน้ำที่มีลักษณะใสๆถ้าคิดไปเรื่องของการเบียดเบียนมุ่งร้ายเบียดเบียนกันใจก็เป็นบาปถ้ากระทำทางกายพูดทางวาจาด้วยไม่อยู่ในศีลบาปก็เกิดขึ้นเมื่อบาปเกิดขึ้นใจเราก็เศร้าหมองใจนี้ถ้าเศร้าหมองบ่อยๆแล้วก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าใจก็ร้อนด้วยความโลภด้วยความโกรธความหลงเราจึงจะต้องมาพยายามดำรงจิตใจของเรานั้นให้ปลอดโปร่งโล่งใจให้ได้ในการควบคุมใจเอาไว้ให้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติในการระมัดระวังในการกระทำของเรานะให้เราตั้งอยู่ในศีลดังที่เราได้สัมปทานในวันนี้ว่าเราก็จะมีศีล5นะหรือวันพระบางคนก็จะถือศีล8ศีลอุโบสถก็ตามกำลังของเราทั้งศีล5ศีล8นี่แหละนะก็จะเป็นนะศีลที่จะทำให้เกิดความสงบของใจได้ซึ่งสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้านะเทศสอนอัจฉริยกุลบุตรนะเทศสอนบิดามารดาของท่านบิดามารดาของพระอัจฉริยกุลบุตรนะก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาคู่แรกนะที่นับถือพระรัตนตรัยนะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้เป็นที่พึ่งพอพระอัจฉริยกุลบุตรเนี่ยออกจากบ้านมาแล้วนะก็เกิดเห็นความวุ่นวายความขัดข้องนะอยู่ในบ้านในเรือนท่านเป็นลูกชายของเศรษฐีในกรุงพาราณสีนะแต่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะเห็นคนเราเกิดขึ้นมานั่นน่ะนะในที่สุดแล้วก็ดูไม่สวยไม่งามเลยจะต้องแตกสลายไปด้วยเหมือนกับคนที่ตายที่นอนอยู่นะบริวารของท่านที่หลับไปแล้วน่ะเปรียบเสมือนกับคนตายที่นอนกันเกินกาลเลยท่านก็เลยสลดสังเวชใจรู้สึกขัดข้องในใจมากไม่สนุกสนานเพลิดเพลินก็เลยเดินเข้าไปในป่าอย่างไร้จุดหมายปลายทางแต่คงจะคิดว่าป่าจะเป็นที่สงบนั่นแหละเพราะเป็นที่อยู่ของฤาษีที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ประทับอยู่ในนะป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนั่นแหละนะก็รู้ว่าพระยศกุลบุตรนี้มีวาสนาที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมและจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะพระองค์ก็มารออยู่แล้วจึงตัดไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องพระยศกุลบุตรได้ยินว่าโอ้ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนะองค์สมเด็จพระศาสดานี้รู้ได้อย่างไรว่าเรานี่กำลังวุ่นวายขัดข้องอยู่ท่านบอกที่นี่ไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ขัดข้องนะจงมาที่นี่เถิดนะพระองค์จะแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมเรื่องของทานการให้การเสียสละเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาก็มีความโลภนะอยากจะได้อยากจะมีอะไรไปทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในศีลธรรมแล้วก็เกิดความวุ่นวายถึงอยู่ในศีลธรรมอยู่ก็สงบอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ยังวุ่นวายในจิตใจพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าความโลภไม่ดีนะ ต้องรู้จักการแบ่งปันคือการให้ทานการเสียสละอย่างญาติโยมก็ได้มาทำบุญทำทานกันตลอด3เดือนนะเราก็รู้จักแล้วว่าความโลภนี่ไม่ดีเมื่อเราทำทานไปมากๆเข้าเนี่ยนะความรู้สึกโลภะนะที่จะได้ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราก็จะไม่มีนะแต่เราหามาได้โดยความสุจริตในอาชีพของเรานั้นอันนั้นไม่ถือว่าเป็นความโลภนะความโลภนั้นก็คือการเบียดเบียนของคนอื่นมาเป็นของเรานะแต่เมื่อเราเนี่ยรู้จักให้ทานไปเรื่อยๆความโลภที่อยากจะได้มาแล้วสะสมไว้ไม่มีถึงจะได้มานั้นก็ได้มาแล้วก็มีการแจกแบ่งไปทำบุญให้ทานแจกแบ่งกับคนยากไร้ไปตามกำลังของเราที่เรามีอยู่ในทรัพย์นั้นเช่นฐานะนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาหมาอุบาสิกาเป็นต้นท่านก็ประกอบกิจการงานค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็เป็นเศรษฐีโดยการบริจาคทานด้วยจึงได้ชื่อได้นามว่าเป็นอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งของก้อนข้าวของคนที่ยากจนคนอนาถาถ้าได้มาเมืองสาวัตถีแล้วก็จะไม่มีการหิวละน่าจะมีความอิ่มเพราะว่าเศรษฐีท่านอนาถาบริจาคข้าวเอาไว้สี่มุมเมืองมีการให้ทานอยู่เสมอไม่ได้ขาดอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าเราก็บรรยายเรื่องการให้ทานนะการเสียสละท่านพยสากลบุตรฟังแล้วก็เกิดความปลื้มใจปิติใจเห็นความจริงว่าเกิดขึ้นมาแล้วสะสมเอาไว้ในทรัพย์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากหรอกในที่สุดก็จะต้องตายไปเอาอะไรไปไม่ได้นะจิตใจก็น้อมไปในการให้ทานอานิสงส์แห่งการให้ทานนี้ก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมาชาติได้ก็อุดมสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรยายเรื่องของศีลศีล5ศีล8บรรยายถึงเรื่องศีลว่าการสำรวมกายสำรวมวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีล นี้นะมันจะไม่วุ่นวายคนเราที่วุ่นวายกันเนี่ยเพราะว่าไม่มีศีลเบียดเบียนกันด้วยกายเบียดเบียนกันด้วยทางวาจาทางกายทางวาจาแล้วนะก็วุ่นวายเดือดร้อนเกิดขึ้นมาในโลกเราต้องการสิ่งที่ถูกใจอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เราต้องการคนที่เราชอบใจอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นะเราอาจจะชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ก็เป็นธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องมีศีลคือสำรวมกายวาจาของเราอยู่ในศีลเจริญเมตตาภาวนาเพราะทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนั้นต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์สัตว์ทั้งหลายก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเจริญเมตตาภาวนาว่าให้เรานี้เป็นสุขเป็นสุขเถิดเราต้องการความสุขฉันใดคนอื่นก็ต้องการความสุขฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าไม่เบียดเบียนกันเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่เบียดเบียนกันด้วยวาจาพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเราก็ละเว้นไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เป็นต้นก็คือมีศีลเมื่อเรามีศีลนะก็เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นพระพุทธเจ้าก็บรรยายต่อไปว่าอานิสงส์ของทานศีลนี่นะทำให้เกิดสวรรค์สักขะคือสวรรค์คือความสุขในปัจจุบันนี่เองก็จะมีความสุขเป็นสวรรค์ได้นะร่างกายนี้เป็นมนุษย์แต่ว่าใจนั้นเป็นเทวดานะเป็นสวรรค์แล้วเป็นมนุษย์สาเทโวก็จะมีความอิ่มใจปีติใจสุขใจในการให้ทานในการสมบัติทานศีลอย่างเช่นพวกเรามาวันนี้แหละให้ทานแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมาสมาทานศีลนะเราจะลืมของเอาไว้ในวัดวันนี้ทุกคนมีศีลก็ไม่หายจะสบายไม่เบียดเบียนกันด้วยไม่พูดจาถากถางกันทางวาจานะเพราะอะไรเราต้องว่าเรานี้นะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเพื่อนร่วมเกิดเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายอันเดียวกันเป็นเพื่อนที่เกิดขึ้นมาก็มีทุกข์อันเดียวกันนี่แหละถ้าเพราะงั้นเราจะเบียดเบียนกันทำไมล่ะนะไม่ต้องไปเบียดเบียนนะทางกายทางวาจาทางใจอะไรแล้วทุกคนเกิดขึ้นมาก็แก่มันก็ทุกข์มันเจ็บร่างกายนี้เนี่ยมันก็ทุกข์อีกร่างกายนี้มันก็จะต้องตายมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะไปเพิ่มทุกข์ให้เขาทำไมนะเขาจะมาเพิ่มทุกข์ให้เราทำไมต่างคนต่างอย่าไปเพิ่มทุกข์ให้กันเลยเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์ด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเมตตาต่อกันนะปรารถนาให้สุขใจสุขกายทุกๆคนนะทั้งตัวเราเองบุคคลอื่นด้วยปรารถนาช่วยคนอื่นที่มีความทุกข์อยู่แล้วให้พ้นจากความทุกข์นะอย่าไปเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ คนเราเกิดขึ้นมามีความดีแล้วก็มุทิตาด้วยถ้าเพียงพร้อมเราก็ไม่ซ้ำเติมว่างอุเบกขาเอาไว้ซะก่อนอย่าไปซ้ำเติมในความผิดพลาดเมื่อคนเรามีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ทั้งทำกรรมเป็นอกุศลอยู่เราก็อย่าไปซ้ำเติมกันหาโอกาสคอยช่วยเหลือคอยแนะนำให้เขาระบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสพระพุทธเจ้าก็บรรยายถึงอดีตสงของศีลนี้แต่ชีวิตนี้ก็มีความสุขตายไปแล้วก็จะไปสู่คติโลกสวรรค์อีกนะท่านพระยศกุลบุตรฟังแล้วก็น้อมใจไปตามกระแสธรรมนะจิตใจก็เบิกบานแม้ตอนนี้ใจของท่านก็ขึ้นมาเป็นสวรรค์แล้วใจของท่านก็เป็นเทวดาแล้วเห็นไหมมีความสุขมากแต่พระเจ้าก็บรรยายต่อไปอีกนะว่าการให้ทานการทำทานศีลนี้อันนี้สองเป็นสวรรค์ก็จริงนะแต่ก็ยังมีโทษอยู่มีโทษอย่างไรเพราะว่าจะต้องมาเกิดอีกมาเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมันยังไม่จบสิ้นนะควรจะถือในการถือเนกขัมมะว่าไงคำว่าเนกขัมมะก็คืออะไรคือถือบวชอย่างพวกเรามาถือศีล8วันนี้ก็ถือเนกขัมมะบารมีหรือตลอดพรรษาเรามาถือศีล8ทุกวันพระทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเราถือมาเนกขัมมะบารมีถือบวชซะก่อนนะพอใจในการประพฤติพรหมจรรย์นะประพฤติทางกายวาจาประพฤติทางใจนี่อยู่ในพรหมจรรย์ปฏิบัติภาวนาคือมีศีล8มากขึ้นเคยทานอาหารในมื้อเย็นก็ไม่ทานหลังเที่ยงไปแล้วก็ไม่ทานไม่ประดับตกแต่งนะด้วยของหอมทั้งหลายเครื่องย้อมเครื่องทาอันนี้ก็มาปฏิบัติแล้วปฏิบัติภาวนาเมื่อไม่ประดับตกแต่งไม่ดูการเล่นต่างๆนะตลอดจนว่าไม่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่คือไม่หาความสุขความเพลิดเพลินนั่นเองเมื่อเราไม่หาความสุขความเพลิดเพลินนะในภายนอกก็คือมามีศีลถือเนกขัมมะมาปฏิบัติเพราะเห็นโทษแล้วเห็นโทษว่าคนเราเกิดขึ้นมาน่าจะมีความสุขสุขนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างนี้แหละควรจะถือเนกขัมมะบารมีดีกว่าในสมัยพุทธกาลนั่นแหละคนรับใช้ของท่านอนาถาเวนิกาเศรษฐีทำงานหนักแต่เมื่อเข้ามาในบ้านของท่านอนาถาเวนิกาเศรษฐีแล้วทั้งหมู่บ้านนั้นนะทั้งท่านเองด้วยทั้งคนรับใช้ต่างๆถือศีล8หมดคราวนี้คนงานทำงานหนักก็ไม่รู้ไม่ได้ทานอาหารกลางวันมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากแต่ก็สมาทานศีล8ได้ครึ่งวันเหมือนกันนะสมาทานศีล8ได้ครึ่งวันแต่ทุกขเวทนามันมากจนในสุดร่างกายก็แตกสลายไปตายไปนะนี่แต่อานิสงส์ของศีลนี้นะท่านก็ได้รับผลอานิสงส์ของศีลมีความสุขนะอย่างมากทีเดียวในสวรรค์สมบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มนุษย์สมบัตินะเป็นถึงพระราชาทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าอานิสงส์แห่งการรักษาศีลนี่นะศีล8จึงมีอานิสงส์มากพระเจ้าก็บรรยายให้ท่านพยัสสากุลบุตรฟังนั่นน่ะพยัสสากุลบุตรนี่เป็นยังไงเกิดซาบซึ้งมากเลยเห็นโทษและจิตใจปลอดโปร่งนะอยากจะออกบวชแล้วถือบวชด้วยใจแล้วตอนนี้นะถือบวชด้วยใจตรงนี้เป็นสำคัญมากเลยเพราะใจนี่ปลอดโปร่งไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนะจิตใจก็ทรงสมาธิมีปัญญาพระเจ้ากรุงเทพว่าทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์อริยสัจเป็นอย่างไรควรกำหนดรู้นะเกิดขึ้นมามีร่างกายนี้มีขันธ์ห้านี้มันแก่มันเจ็บมันตายเป็นทุกข์ใจปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็เป็นทุกข์เห็นไหมเราประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อยู่กับคนที่เราไม่ชอบใจอีกก็เป็นทุกข์เนี่ยในสมัยปัจจุบันนี้ปรากฏทัดเห็นไหมว่าทุกข์อริยสัจนะทุกข์อริยสัจมันชัดเจนทีเดียวนะเจอกันแล้วเจอคนที่ไม่ชอบใจมาก็ทุกข์กันขึ้นมาแล้วไม่ชอบนะแต่ถ้าไม่มีศีลก็ประกอบกรรมอีกนะยิ่งจะทุกข์ไปมากกว่านั้นอีกทำกรรมไม่ดีทางกายวาจานะปกติก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นทุกข์แล้วทนไม่ไหวก็ทำกรรมอีกคือไม่มีศีลทางกายวาจานี่เดือดร้อนไปอีกเห็นไหมปัจจุบันนี้เราก็เห็นแล้วว่าทุกอริยสัจเนี่ยทุกๆคนก็คงจะพบคงจะเจอกันแต่ถ้าว่ามาพิจารณาว่าทุกอริยสัจเป็นอย่างนี้อย่างพระยศกระบทได้ฟังธรรมเรื่องทุกอริยสัจก็เข้าใจแจ้งชัดอยากแก้ออกจากทุกเหมือนกันแต่ทุกอริยสัจนี้ควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าก็เทศอีกว่าทุกอริยสัจเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะเพราะมีตัณหาความทยานอยากความเพลิดเพลินยินดีนี่ก็เป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพระเจ้าก็เทศว่าทุกทั้งหลายมันเกิดขึ้นได้เพราะตัณหานี้เป็นเหตุทุกข์จึงเกิดขึ้นนะถ้าเราจะละทุกข์นั้นไม่ต้องการทุกข์ต้องมาละตัณหานี้ ให้ได้แหมละตัณหาได้ยังไงก็ต้องปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาถ้าปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานั้นควบคุมกายวาจาเป็นศีลเอาไว้ทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิพิจารณาขันธ์ 5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดนะมรรคมีองค์8นี่เองรวมกันเข้ามาเป็น1เป็นมรรคสมังคีสามารถทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานได้นิโรธะก็เกิดขึ้นในใจก็คือเห็นธรรมในเบื้องต้นและปฏิบัติอย่างนี้อีกก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะได้บรรลุธรรมความเป็นพระอรหันต์นั่นเองพระยศากรบุตรได้ฟังธรรมอนุบุพพิกถานะจบลงเท่านั้นเองเกิดดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วนี่เห็นไหมท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลเลยเนี่ยในคืนนั่นเองนะพระยศากรบุตรนี่เป็นพระโสดาบันแล้วนะคราวนี้เป็นยังไงล่ะพ่อแม่ก็เดือดร้อนใจแล้วเออลูกชายหายไปทั้งคืนนะเป็นลูกชายที่รักมากซะด้วยหายไปไหนเออสมัยนี้ลูกชายหายไปนะไปอยู่กับเพื่อนบ้างนะไปเพลิดเพลินอยู่ในทั้งโลกไม่ค่อยได้เข้ามาวัดเลยนะเพราะบารมียังอ่อนอยู่แต่ถ้าพระยศากรบุตรนี่นะพ่อแม่ตามหาไม่เจอละก็เลยลูกเราเนี่ยคงจะชอบความสงบเงียบนะก็คงจะมีนิสัยที่พ่อแม่มองเห็นแล้วล่ะนะก็เดินมาที่ป่ายสีพัฒนามฤคทายวันหรือท่านมีบริวารนี่บริวารคงจะส่งข่าวกันนะว่าท่านพระยศากรบุตรนี่แหละเดินมาที่ป่ายสีพัฒนามฤคทายวันนี้โอ้ก็ไปตามมาเมื่อตามมาเห็นก็นั่งอยู่แล้วนะนั่งอยู่พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เชิญให้นะพราหมณ์ทั้งสองนี่แหละนั่งลงนะพระเจ้าประเทศอีกเออเทศอนุบุพพิกถาอีกแล้วก็นี่นะเทศอีกแล้วเรื่องทานเรื่องศีลนี่อนิสงส์ของทานศีลนี่นะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดเป็นสวรรค์นะเออเรื่องของการปฏิบัติทางจิตใจถือเนกขมะเห็นโทษของกามทั้งหลายคราวนี้เป็นอย่างไรล่ะมีดามดาของท่านพระเจ้าสากลบุตรนี่นะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมท่านเทศครั้งที่2ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านพระเจ้าสากลบุตรได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จพระอรหันต์คราวนี้บิดามารดาก็จะลาพุทธเจ้ากลับบ้านแล้วนี่ลากลับบ้านแต่ว่ามองลูกชายแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปตัดเป็นในแล้วว่าลูกชายถ้าไม่ได้กลับแล้วนั้นเนี่ยท่านมีคุณธรรมชั้นสูงแล้วพ่อแม่ก็เข้าใจเพราะว่าท่านเองก็เข้าใจในเบื้องต้นเห็นธรรมแล้วมีปิติมีความสุขมากลูกเรามีปิติมีความสุขมากกับเราเองปล่อยวางได้แล้วนี่นะก็ทำไมก็ท่านก็เลยต้องลากลับไปเป็นอุบาสกปาสิกาคู่แรกที่นับถือในพระพุทธศาสนาท่านพระยศากรบุตรนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และก็ได้ออกบวชนะโดยอหิภิกขุอุปสัมปทาและท่านพระยศากรบุตรนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะท่านมีเพื่อนมากนะเพื่อนๆทั้งหลายนะเห็นพระยศากรบุตรนี่นะเอ๊ทำไมถึงออกมาบวชได้นะเป็นลูกของเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินทองมากมายทำไมถึงมาบวชโดยที่ไม่ต้องการอะไรนะเพราะการมาบวชนี้นะกับในกับพระศาสดาเนี่ยคงจะไม่ใช่ของเล่นๆซะแล้วจะต้องมีอะไรที่ดีนี่เห็นไหมว่าการคบเพื่อนที่ดีนะการคบเพื่อนที่ดีอเสวนาจะพารานังนะการคบคนพาลก็จะพาไปหาผิดบัณฑิตนั้นจะเสวนาคบบัณฑิตก็จะพาไปหาผลแล้วผลทางโลกในการศึกษาก็จะสำเร็จผลในการงานก็จะสำเร็จเพราะแนะนำนะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้นะส่วนว่าบัณฑิตในทางธรรมก็จะแนะนำให้สำเร็จเป็นมรรคผลที่ผ่านได้เมื่อเพื่อนธรรมยศากรบุตรนี้จำนวนมากทีเดียวนะก็เลยเข้ามาขอบวชกับพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าก็บวชให้เอหิภิกขุสัมปทาแล้วเทศสอนท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกขององค์พระชินวรทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดเลยนะสำเร็จเลยนะรวมกันแล้วเป็นกี่องค์แล้วเนี่ยนะ50เป็น55องค์แล้วนะรวมกับพระยศเป็น56รวมกับท่านพระจัมพคีอีก5สำเร็จแล้วเนี่ยเป็น61องค์เป็นพระอรหันต์จำนวนมากทีเดียวนะพระพุทธเจ้าเทศนะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งได้พระอรหันต์ถึง61องค์เป็นกำลังสำคัญในทางพุทธศาสนาในการเผยแผ่ธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้พวกเธอนะไปหนทางองค์นะอย่าไปกันสององค์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนนะเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ต้องไปรูปเดียว พราะเธอก็ไม่ข้องเกี่ยวอะไรกันแล้วจิตใจปล่อยวางไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจ4เพราะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สอนธรรมยสกุลบุตรพร้อมด้วยเพื่อนของท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะเกิดความนะสำคัญในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทีเดียวเพื่อพวกเรานี่นะมาปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ต้นพรรษาก็ดีมาให้ทานธรรมทานศีลมาฟังธรรมปฏิบัติกันบางครั้งเราก็ดูสิว่าบาปเกิดขึ้นกับเราไหมบาปเกิดขึ้นก็พยายามละนะบุญเกิดขึ้นพยายามรักษาไว้เพราะเราอยู่รวมกันนั้นกายวาจาอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างใจกระทบกระทั่งกันบ้างก็ตามก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันวันนี้จึงเป็นวันมหาปวารณาของพระสงฆ์นะในประเทศไทยในโลกนี่แหละปวารณากันไหมว่าเออกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีนะที่ร่วมเกินกันต่อหน้ารับหลังก็ดีนะเลิกได้นะเลิกไม่ได้ก็ดีนะเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะขออโหสิโทษซึ่งกันและกันญาติโยมก็ขอแห่โหสิโทษซึ่งกันและกันที่มาทำบุญทำทานกันจะหนักบ้างเบาบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างก็ขอให้นะเราให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าถือโกรธถืออะไรกันให้วางเอาไว้ทั้งหมดเออเรื่องการบ้านการเมืองเราก็วางไว้เราไม่เอาละนะเราก็เข้ามาสู่น้ำใสใสใจที่เป็นใสๆนั่นเองถ้าใจนั้นโดนสีแดงเข้าไปใจมันจะแดงไปด้วยถ้าใจนั้นโดนสีเหลืองย้อมก็จะเหลืองไปด้วยนะเอาสีอะไรย้อมใจใจมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะเมื่อรับรู้อารมณ์เราใจเราจะเศร้าหมองไปให้กลับมาสู่ใจที่มันมีความใสใจที่มีความสะอาดก็คือใจที่มีธรรมะใจที่มีทานใจของเราที่มีศีลใจของเราที่มีการภาวนาใจที่เราที่มาวิปัสสนารู้ความจริงว่ารูปนามนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ไม่หลงตัวหลงตนเรานะจนลืมความตายไม่หลงกายจนมาลืมว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บนะไม่หลงว่าสังขารนี่มันเที่ยงแท้ถาวรแน่แท้แล้วนะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายแล้วเราจะไปโกรธกันทำไมเราจะไปอาฆาตพยาบาทกันทำไมไม่ต้องไปปองร้ายกันไม่ต้องไปทำลายร่างกันเพราะเราเกิดมาก็ตายอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ให้เราพิจารณาในวันมหาปวารณาออกพรรษาก็ขอให้พวกเรานั้นนะจงพากันบำเพ็ญปฏิบัติไปอีกถึงแม้ว่าออกพรรษาแล้วก็ให้บำเพ็ญเหมือนกันในพรรษานี้แหละให้ทานรักษาศีลภาวนาเพราะบุญนั้นมันได้เกิดขึ้นเฉพาะในพรรษาบุญนะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำที่ดีก็เป็นบุญเมื่อเราพูดดีทำดีคิดดีก็เป็นบุญเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเราจะได้ชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธและเป็นโชคดีว่าพบกับพุทธศาสนาก็ขอให้พากันเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ